Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ερμηνεύουμε, αγαπητοί αδελφοί, τους μακαρισμούς, το έξοχο αυτό προήμιο της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου μας, της ομιλίας εκείνης η οποία αποτελεί τον αδάμαντα της διδασκαλίας του Κυρίου, την υπέροχη αυτή διδασκαλία κατά την οποία ο Κύριός μας μας αποκαλύπτει τον τέλειο ηθικό νόμο. Συμπληρώνει τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος ήταν ατελής, και μας παρουσιάζει την κορυφή, την ανώτατη κορυφή, την ακρόρεια των αρετών, όπως ονομάζεται. Στους προηγούμενους μακαρισμούς που έχουμε δει, στους τρεις προηγούμενους μακαρισμούς, ο Κύριος μας μακαρίζει τους ταπεινούς, τους μετανοούντας ανθρώπους και τους πράους, τους ήρεμους και ήσυχους ανθρώπους που αποφεύγουν τον θυμό και την οργή και έχουν γαλήνη στη ψυχή τους διαρκή και μόνιμη, όπως είχαμε τονίσει στην περασμένη μας ομιλία. Νέος χρυσός κρίκος προστίθεται σήμερα στην αλυσίδα αυτή των μακαρισμών. Ένα ακόμα σκαλοπάτι προς την ουρανοδρόμο κλίμακα, στη σκάλα δηλαδή που οδηγεί στον ουρανό. Γιατί έτσι πρέπει να βλέπει κανείς τους μακαρισμούς, τους εννέα μακαρισμούς, σαν μία σκάλα με εννέα σκαλοπάτια που μας ανεβάζει από την γη στους ουρανούς. Τι λέει ο μακαρισμός ο τέταρτος? Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Η έννοια της δικαιοσύνης πρέπει να ομολογήσουμε, και είναι βέβαια γνωστό ότι είναι μια βαρισίμαντη έννοια, μια λέξη επί της οποίας υπάρχει μια ολόκληρη επιστήμη, η νομική επιστήμη, η επιστήμη που προσπαθεί να απονείμει την δικαιοσύνη. Για αυτή τη λέξη, την δικαιοσύνη, έχουν γραφεί χιλιάδες τόμοι βιβλίων. Για αυτή τη λέξη υπάρχουν τα δικαστήρια, οι δικαστές, τα όργανα της τάξεως, η αστυνομία, υπάρχουν οι φυλακές. Ακόμα για την δικαιοσύνη έχουν χυθεί ποταμοί αιμάτων, έχουν γίνει επαναστάσεις, έχουν γίνει εξεγέρσεις, και όλοι οι άνθρωποι ζητούν αυτή την δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη φωνάζουν οι αδικημένοι, δικαιοσύνη φωνάζουν οι αδύνατοι, οι εργάτες, οι ηθαγενείς που καταπιέζονται από τους λευκούς, και γενικά κάθε άνθρωπος που βρίσκεται κάτω από το κράτος της αδικίας και τον πνίγει αυτό το αίσθημα της αδικίας. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης, μας διακηρύττει και ο Λόγος του Θεού. Αλλά τι είναι η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη έχει δύο έννοιες. Η πρώτη έννοια είναι ειδική και η δεύτερη έννοια γενική. Ας δούμε καταρχήν τι σημαίνει δικαιοσύνη υπό την ειδική έννοια. Είναι αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε και το εννοούμε και σήμερα. Είναι το να έχουν όλοι ίσα δικαιώματα. Το να απονέμεται δηλαδή το δίκαιο σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και ανεξαρτήτως φυλής, έθνους, φύλου, οικονομικής ή κοινωνικής καταστάσεως, ανεξαρτήτως πολιτικής ισχύως. Σε όλους να απονέμεται το δίκαιο, όποιος και να είναι αυτός, από τον πιο ασήμαντο μέχρι τον πιο διάσημο. Έτσι ο μακαρισμός αυτός, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη», συνδέεται και με τον προηγούμενο, «Μακάρι οι πραείς». Με ποια έννοια συνδέεται? Συνδέεται ως εξής. Ο πράος άνθρωπος, ο ήμερος άνθρωπος, δεν πρέπει να μένει και αδιάφορος μπροστά στην αδικία που βλέπει γύρω του. Πράος άνθρωπος δεν σημαίνει ανέστητος άνθρωπος, να είναι πάντα ήρεμος, γαλήνιος, να καίγεται γύρω του ο κόσμος, αυτός δεν ενδιαφέρεται. Λάθος αυτό. Ο πράος άνθρωπος θα είναι πράος όταν θίγονται τα προσωπικά του συμφέροντα και υποχωρητικός. Όταν όμως βλέπει γύρω του να καταπατείται η δικαιοσύνη και να επικρατεί η αδικία και άνθρωποι να αδικούνται κατάφορα, τότε θα πρέπει αυτός ο πράος άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί. Γι' αυτό βλέπετε, μετά από τον μακαρισμό της πραότητος, ο Κύριος προσθέτει τον μακαρισμό της δικαιοσύνης, ότι ναι μεν θα είμαστε πράοι, αλλά όταν το καλέσουν οι περιστάσεις θα διαμαρτυρηθούμε και θα ζητήσουμε να επικρατήσει η δικαιοσύνη. Ο πραής έστω μαχητής, λέει κάπου στην Παλαιά Διαθήκη. Σε μερικές περιπτώσεις ο πράος πρέπει να γίνει μαχητής. Παράδειγμα δικαίου ανθρώπου, κλασικό παράδειγμα που θα μείνει στην ιστορία, είναι το παράδειγμα του δικού μας αρχαίου Έλληνα, του Αριστίδη, ο οποίος πήρε και την ονομασία Δίκαιος, ο Δίκαιος Αριστίδης. Λέγεται ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε πήγε στο δικαστήριο μαζί με ένα αντίδικο, με τον οποίο είχε μια διαφορά. Και εκεί στο δικαστήριο, αφού μίλησε ο Αριστίδης και απολογήθηκε, τόσο πολύ πιστικός ήταν στο δικαστή, που ο δικαστής είπε: «Δεν χρειάζεται να ακούσω τον αντίδικό σου. Φαίνεται ότι εσύ έχεις το δίκαιο. Δεν χρειάζεται καν να τον ακούσω». Ο Αριστίδης όμως δεν δέχθηκε. «Όχι, κύριε δικαστά», του λέει, «θέλω να ακούσεις και τον αντίπαλό μου, για να κρίνεις πιο αντικειμενικά. Μήπως αυτός έχει δίκαιο». Και ένα άλλο περιστατικό, ίσως πιο γνωστό. Κάποτε στην πατρίδα μας υπήρχαν πάντοτε αυτά. Τους μεγάλους άνδρες πολλές φορές τους βάζουμε στο περιθώριο, και όχι μόνο στο περιθώριο, αλλά και τους καταδικάζουμε, όπως έγινε με τον Κολοκοτρώνη, που τον έριξαν στην φυλακή οι πατέρες μας, δυστυχώς. Κάποτε λοιπόν αποφάσισε εκεί η Εκκλησία του Δήμου να εξωστρακίσει τον Αριστίδη. Τον θεώρησε εχθρό της πατρίδος. Γι' αυτό έκανε ψηφοφορία, ζήτησε δηλαδή από τους πολίτες να ψηφίσουν αν θέλουν να διώξουν τον Αριστίδη ή όχι, επειδή τον θεωρούσαν, όπως είπαμε, εχθρό της πατρίδος. Τον πλησιάζει λοιπόν εκεί στις κάλπες, θα λέγαμε στις κάλπες, ένας αγράμματος χωρικός που δεν τον ήξερε τον Αριστίδη, και του λέει: «Έλα σε παρακαλώ, γράψε εδώ πάνω σε αυτό το όστρακο, το ψηφοδέλτιο θα λέγαμε σήμερα, γράψε το όνομα Αριστίδης», που σήμαινε ότι ήθελε να καταδικάσει τον Αριστίδη. Το δείχνει στον ίδιο τον Αριστίδη και του ζητάει να γράψει το όνομα Αριστίδης. Ο Αριστίδης βέβαια μπορούσε εκείνη τη στιγμή να μην το γράψει το όνομα το δικό του, αλλά να γράφει κάποιο άλλο όνομα, κάποιο αντιπάλου του. Και όμως το έγραψε. Το έγραψε ρωτώντας τον απλώς: «Γιατί θέλεις να καταδικαστεί ο Αριστίδης, τι σου έκανε? Σου έκανε κανένα κακό?» «Όχι», λέει, «δεν έκανε κανένα κακό, αλλά δεν αντέχω να λένε συνέχεια οι άνθρωποι ότι είναι δίκαιος. Αυτό», λέει, «δεν το ανέχομαι. Γι' αυτό», λέει, «θέλω να φύγει». Ο μακαρισμός αυτός για τους δικαίους ανθρώπους και για αυτούς που ποθούν τη δικαιοσύνη συνδέεται, όπως είπαμε, με τον προηγούμενο μακαρισμό της πραότητος, συνδέεται όμως και με τον επόμενο μακαρισμό που θα δούμε συν Θεώ την επόμενη φορά. Ο μακαρισμός, ο επόμενος, λέει: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Και πώς συνδέεται με τον μακαρισμό αυτό? Διότι θέλει να τονίσει ο Χριστός πως πρέπει να ελεούμε όχι από αρπαγές και αδικίες, να είμαστε ελεήμονες αλλά ταυτοχρόνως και δίκαιοι. Δεν μπορούμε δηλαδή να κλέβουμε χρήματα για να τα δώσουμε ελεημοσύνη. Αυτό δεν γίνεται. Θα δώσεις την ελεημοσύνη, αλλά από δικά σου χρήματα. Χρήματα τα οποία κέρδισες με τίμιο και δίκαιο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν προτάσει τον μακαρισμό της δικαιοσύνης να μας κάνει δίκαιους και μετά να μας κάνει ελεήμονες ο Χριστός. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει αυτό το πράγμα. Βλέπεις μερικούς να δίνουν μεγάλα ποσά και σε εκκλησίες, μάλιστα, και σε άλλα μέρη, τα οποία πήραν με αδικίες και αρπαγές. Αυτά δεν είναι ευλογημένα από τον Θεό. Αυτά για την ελεημοσύνη υπό ειδική έννοια. Όμως η δικαιοσύνη έχει και γενικότερη έννοια. Ποια είναι η αληθινή και τέλεια δικαιοσύνη, θα πει κάποιος? Μέχρι τώρα, από την εποχή που οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με την δικαιοσύνη και να βγάζουν νόμους, χιλιάδες νόμοι, ίσως και εκατομμύρια, έχουν εγγραφεί και σε διάφορα κράτη και σε διάφορες εποχές, και μάλιστα πολλοί νόμοι είναι αντίθετοι μεταξύ τους. Άλλα λέει ο ένας νόμος ενός κράτους, μιας πολιτείας, αντίθετα λέει ο νόμος μιας άλλης πολιτείας. Ποια είναι επιτέλους η δικαιοσύνη? Υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη? Υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη. Αυτή όμως δεν είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Δεν είναι η δικαιοσύνη ούτε της Γαλλίας, ούτε της Αγγλίας, ούτε της Αμερικής, ούτε κανενός άλλου κράτους. Η δικαιοσύνη, η τέλεια, είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, κάθε ανθρώπινο δημιούργημα έχει την σφραγίδα της ατελείας. Είναι ατελές. Τέλεια δικαιοσύνη, λοιπόν, είναι η θεϊκή δικαιοσύνη. Με άλλα λόγια, ο νόμος του Θεού, το θέλημα του Θεού. Και δίκαιοι είναι αυτοί που πιστεύουν στον Θεό, που υπακούν τις εντολές Του και τις εφαρμόζουν. Με άλλα λόγια, δίκαιος θα μπορούσαμε να ονομάσουμε γενικά τον ενάρετο ή, αν θέλετε, τον Άγιο άνθρωπο. Αυτός κατά το Ευαγγέλιο ονομάζεται δίκαιος. Όχι λοιπόν με τη στενή έννοια η δικαιοσύνη, αλλά με τη γενικότερη έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι σημαίνει την αρετή, την αγιότητα, την τελειότητα. Με αυτή την έννοια, δίκαιοι ονομάζοντας στην Παλαιά Διαθήκη πρόσωπα όπως ο Άβελ, ο Νόε, ο Αβραάμ, ο Μωυσής, ο Δαβίδ και άλλοι πολλοί. Κατά τους πατέρας λοιπόν, δικαιοσύνη εστί πάσα αρετή. Δικαιοσύνη ονομάζεται όλη η αρετή. Κάθε αρετή ονομάζεται δικαιοσύνη. Ο Κύριος εδώ στο μακαρισμό αυτό που μελετούμε μακαρίζει αυτούς που ζητούν την δικαιοσύνη. Αλλά αν προσέξατε, δεν λέει μακάρι όσοι αγωνίζονται για την δικαιοσύνη. Δηλαδή όσοι προσπαθούν να επικρατήσει η δικαιοσύνη ή όσοι προσπαθούν να καταστήσουν τον εαυτό τους τέλειο. Αλλά χρησιμοποιεί δύο ρήματα πολύ έντονα. Μακάρι, λέει, οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη. Αυτοί που πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Γιατί ο Χριστός δεν θέλει απλώς να επιθυμούμε και να επιδιώκουμε την δικαιοσύνη, αλλά να αισθανόμαστε μέσα μας βαθύ πόθο για αυτή την δικαιοσύνη. Δίψα και πείνα για αυτήν. Και παίρνει αυτά τα δύο ένστικτα, τα οποία είναι πολύ ισχυρά στον άνθρωπο, και τα χρησιμοποιεί για να μας παραστήσει την ένταση με την οποία πρέπει να ζητάμε την δικαιοσύνη. Και μας λέει ο Κύριος, όπως πεινάτε και όπως διψάτε, μα με την ίδια ένταση θα πρέπει να ζητάτε και την δικαιοσύνη. Ούχα απλώς, αλλά με τα επιθυμίας απάσης αυτήν μετείωμεν, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι απλώς να την ζητάμε, λέει, την δικαιοσύνη, αλλά με όλη μας την επιθυμία να την επιδιώκουμε. Το πόσο έντονα είναι αυτά τα αισθήματα της πείνας και της δίψας, λίγο πολύ τα αισθανόμαστε, αν και όχι τόσο πολύ, γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχει πρόβλημα πείνας ούτε δίψας. Πρόβλημα πείνας και δίψας πέρασαν οι προγονείς μας, οι πατέρες μας, και ιδίως σε δύο περιπτώσεις. Η μία είναι η πολιορκία του Μεσολογγίου και η άλλη είναι η κατοχή, την οποία ίσως και κάποιοι από τους μεγαλύτερους εδώ να την θυμούνται. Στο Μεσολόγγι, όταν έγινε ο αποκλεισμός, οι άνθρωποι είχαν ξοδεύσει και είχαν καταναλώσει όλα τα τρόφιμα και όλα τα αποθέματα που είχαν στα σπίτια τους, και άρχισε η πείνα να τους θερίζει. Ήταν τόσο φοβερή η πείνα που δεν άφησαν κατοικίδιο ζώο. Έψιναν τα σκυλιά, τα γατιά και άλλα πράγματα τα οποία καλό είναι να μην τα αναφέρουμε. Και την περίοδο της κατοχής όλοι ξέρουμε ότι τα μικρά παιδάκια ακόμα και στα σκουπίδια έψαχναν να βρουν ένα κομματάκι ψωμί για να χωρέσουν την πείνα τους. Αυτά λοιπόν τα δύο έντονα βιολογικά αισθήματα που έχουμε, την πείνα και την δίψα, την χρησιμοποιεί ο Χριστός για να μας παραστήσει τον πόθο που πρέπει να έχουμε για την δικαιοσύνη, δηλαδή για την τελειότητα και για την αγιότητα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα, αδελφοί μου, να επισημάνουμε μια διαπίστωση, μια πραγματικότητα αδιαμφισβήτητη. Μιλάμε για πείνα και για δίψα. Ο άνθρωπος ψάχνει να βρει την χαρά. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και όλοι μας το αισθανόμαστε. αλλά καμιά από τις ειδονές αυτού του βίου, καμιά από τις απολαύσεις δεν χορταίνει τον άνθρωπο. Κάπου αναφέρει στις παροιμίες του ο Σολομών ότι πίθος τετριμένος εστίν υπερί τα σιδονά σα σχολεία. Το να ασχολείται κανείς με τις ειδονές και να ψάχνει να βρει την ευτυχία στις ειδονές και τις απολαύσεις είναι σαν να προσπαθεί να γεμίσει ένα τρίπιο πιθάρι. Νομίζω το έχουμε πει και άλλη φορά αυτό το παράδειγμα, ότι μιλάνε για τον πίθο των Δαναΐδων που ήταν ένα πιθάρι γεμάτο τρύπες και είχαν τιμωρήσει οι θεοί τις Δαναΐδες να ρίχνουν νερό μέσα σε αυτό το πιθάρι και να προσπαθούν να το γεμίσουν. Αλλά όπως ήταν φυσικό, μόλις έριχναν το νερό, άδειαζε την ίδια στιγμή. Το ίδιο συμβαίνει, όπως λέει ο σοφός παροιμιαστής, και με τις ειδονές. Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να γεμίσει την ψυχή του με τις σαρκικές απολαύσεις, είναι σαν να ρίχνει νερό σε τρύπιο πιθάρι. Δεν πρόκειται δηλαδή ποτέ να γεμίσει η ψυχή του με την ευχαρίστηση, με την ειδονή και την μακαριότητα. Αυτή την διαπίστωση την κάνει ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς δεν είναι τόσο γνωστός, αν και είναι εφάμιλος των μεγάλων οικουμενικών πατέρων, του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Είναι ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο οποίος έχει εκφωνήσει και υπάρχουν υπέροχες ομιλίες στους μακαρισμούς. Από εκεί άντλησα και την επόμενη περικοπή που θα σας την διαβάσω σε μετάφραση. Ρωτάει ο Άγιος Γρηγόριος, ποιος έφτασε στο όριο της φυλαργυρίας, δηλαδή ποιος είπε ότι τώρα ικανοποιήθηκα, δεν θέλω άλλα χρήματα, είναι αρκετά αυτά που έχω. Κανείς δεν το είπε ποτέ, κανένας φυλάργυρος δεν είπε ότι εδώ μου είναι αρκετά αυτά, δεν θέλω άλλα. Και συνεχίζει, ποιος φιλόδοξος ικανοποιήθηκε στις απαιτήσεις του. Βλέπουμε φιλόδοξους ανθρώπους να θέλουν να κατακτήσουν εξουσίες, να πάρουν κάποιες θέσεις μέσα στην κοινωνία. Κανείς δεν θα πει ότι εδώ θα σταματήσω. Θέλει να προχωρήσει και παραπέρα, να γίνει ακόμα πιο ένδοξος, να αποκτήσει περισσότερη φήμη και περισσότερα αξιώματα. Και εκείνος που ρούφηξε την ειδονή με ακροάματα και θεάματα ή με τη μανία και την λύσα της γαστριμαργίας, τι του απέμεινε μετά την απόλαυση? Άλλο πάθος είναι οι ειδονές της γαστρός, η γαστριμαργία, στην οποία πολλοί άνθρωποι σήμερα ρέπουν, και αυτή η ειδονή, αυτό το πάθος και αυτό δεν έχει τελειωμό, και πάντοτε ο γαστρίμαργος αισθάνεται ότι δεν χόρτασε. Και φτάνουμε δυστυχώς, και υπάρχουν και σήμερα τέτοια παραδείγματα, όπως και στην αρχαιότητα, μερικοί άνθρωποι τόσο λέμαργοι είναι και τόσο γαστρίμαργοι που όταν φάνε και χορτάσουν και δεν υπάρχει άλλο περιθώριο να φάνε, παίρνουν εμετικό φάρμακο, κάνουν με το αυτό που έφαγαν και συνεχίζουν να τρώνε. Φανταστείτε πού φτάνει ο άνθρωπος. Ούτε στο ζωικό βασίλειο δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Αλλά και κάθε μορφή σωματικής ειδονής, μόλις πλησιάζει, αμέσως χάνεται, χωρίς να παραμείνει ούτε ελάχιστο χρόνο. Μόλις λέει πάμε να πλησιάσουμε μια χαρά που την θεωρεί ο κόσμος χαρά, φεύγει αμέσως αυτή η χαρά από κοντά μας. Και μοιάζει, όπως λέει παρακάτω ο ίδιος πατέρας, με το να τρέχουμε να πιάσουμε την κορυφή της σκιάς μας. Όπως είναι η σκιά μας μπροστά, προσπαθούμε να πιάσουμε την κορυφή της σκιάς μας, αλλά ποτέ δεν θα τη φτάσουμε. Γιατί όσο τρέχουμε, τρέχει και η σκιά μας μπροστά. Και ποτέ δεν πρόκειται να την φτάσουμε. Αντίθετα, όποιος επιδιώκει την αρετή, την ταπείνωση, την σοφροσύνη, την ευσέβεια στον Θεό, αισθάνεται μια μόνιμη ευχαρίστηση. Δεν χάνεται η ευχαρίστηση, ούτε επέρχεται κορεσμός. Ο Κύριος υπόσχεται σε όσους πεινούν τη δικαιοσύνη τον χορτασμό. Ένα χορτασμό που ανοίγει διαρκώς την όρεξη. Βλέπετε, τελείως αντίθετη είναι η κατάσταση για αυτόν ο οποίος ψάχνει να βρει στην αρετή την ειδονή, στην ταπείνωση όπως λέει, στη σοφροσύνη, δηλαδή στην εγκράτεια. Σοφροσύνη είναι αυτός που έχει σώαστας φρένας, δηλαδή που έχει γερά τα φρένα του, τα φρένα του μυαλού δηλαδή, μπορεί να ελέγχει τον εαυτό του και να του λέει τώρα θα κάνεις αυτό, τώρα δεν θα το κάνεις, δεν θα πεις εκείνο το πράγμα που σου έρχεται να πεις, δεν θα φας εκείνο που σου έρχεται να φας τώρα. Αυτός λέγεται σόφρον, εκείνος που έχει γερά τα φρένα του μυαλού του και μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτός που έχει ευσέβεια στο Θεό, αυτός λέει αισθάνεται μια μόνιμη ευχαρίστηση, είναι σε μια κατάσταση που νιώθει μέσα του μια πληρότητα, δεν είναι σαν το τρίπιο εκείνο πιθάρι το οποίο συνεχώς αδειάζει, αλλά γεμίζει η ψυχή του, χωρίς όμως λέει να υπέρθει κορεσμός, να πει ότι βαρέθηκα, δεν μου αρέσει πια αυτή η χαρά που νιώθω κοντά στο Θεό. Έχει δηλαδή τη μόνιμη αυτή ευχαρίστηση, αλλά ο πόθος αυτός είναι κάτι το οποίο διαρκώς συνεχίζεται και είναι, όπως λέει στη συνέχεια πολύ χαρακτηριστικά και ωραία, είναι ένας χορτασμός που ανοίγει διαρκώς την όρεξη. Χορταίνεις, αλλά η όρεξη σου ανοίγει όλο και περισσότερο. Στη συνέχεια ο Άγιος αυτός Πατέρας εμβαθύνει πιο πολύ και λέει κάτι που θέλω έτσι ιδιαίτερα να το προσέξουμε. Με τον όρο δικαιοσύνη προβάλλει ο Χριστός τον ίδιο τον εαυτό του, που είναι η ενυπόστατη δικαιοσύνη, δηλαδή η ενσάρκωση της δικαιοσύνης. Διότι κατά τον Απόστολο Παύλο ο Χριστός εγεννήθη ημίν σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Με άλλα λόγια, τι θέλει να πει? Ότι όταν λέει εδώ δικαιοσύνη ο Χριστός, λέει ο Άγιος Γρηγόριος, που όπως είπαμε προηγουμένως εννοεί όλες τις αρετές μαζί, στην πραγματικότητα και κατά βάθος εννοεί τον ίδιο τον εαυτό του ο Χριστός. Διότι αυτός είναι η δικαιοσύνη. Ο Χριστός είναι όλα μαζί, όσα είπαμε προηγουμένως. Αυτός έχει στο πρόσωπό του συγκεντρωμένες συλλήβδιν όλες τις αρετές και είναι η δικαιοσύνη με δέλτα κεφαλαίο ο Κύριός μας. Είναι σαν να λέει «Μακάρι αυτοί που πεινούν και διψούν για μένα». Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη, αλλά στην πραγματικότητα είναι σαν να λέει ότι μακάρι είναι εκείνοι που πεινούν και διψούν για τον Θεό, για τον Χριστό. Είναι αυτοί που ποθούν τη μυστική ένωση μαζί του. Την πείνα και την δίψα για την ένωση αυτή αναφέρει και αλλού ο Κύριός μας. «Εγώ είμαι», λέει, «ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς». «Εγώ είμαι το ψωμί, ο άρτος, ο οποίος κατέβηκα από τον ουρανό». Τον άρτο τι τον κάνουμε, τον τρώμε φυσικά. Άρα και ο Χριστός είναι κάτι που προσφέρεται για να το φάει ο άνθρωπος. Μακάρι οι πεινώντες. Και κάπου αλλού, «εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πεινέτο», λέει κάπου ο Χριστός, πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, «εάν κάποιος διψάει, ας έρθει κοντά μου να ξεδιψάσει». Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες. Παρουσιάζει ο Χριστός τον εαυτό του ως αντικείμενο της πείνας και της δίψας. Και συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, «το μακάριο αυτό πάθος της ψυχής να επιθυμεί να ενωθεί με τον Χριστό αναφέρει πολλές φορές και ο Δαβίδ που το είχε έντονο μέσα του». Ο Δαβίδ ήταν μια ψυχή που αγαπούσε όσο ίσως κανείς άλλος τον Θεό, τον ποθούσε τον Θεό, παρόλο που έζησε στην Παλαιά Διαθήκη και δεν είχε λάβει μέσα του την χάρη την οποία έχουμε λάβει εμείς με το βάπτισμα. Εν τούτης ήταν μια ψυχή πολύ αγία, η οποία είχε μέσα της αυτό που ονομάζεται θείος έρωτας. Και λέει λοιπόν σε ένα ψαλμό, «εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού μου?» Δηλαδή, η ψυχή μου έχει διψάσει, λέει, από τι, από νερό? Όχι. Από τον Θεόν των ισχυρών, τον ζώντα, τον ζωντανό Θεό. Αυτό διψά η ψυχή μου. Πότε θα φτάσω στο ναό του για να δω το πρόσωπο του Θεού μου? Και αλλού, σε έναν ψαλμό που τον διαβάζουμε κάθε πρωί στον όρθρο, στον εξάψαλμο, στον τρίτο ψαλμό στη σειρά, που λέει εκεί, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, προσαπλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Νιώθω, λέει, Θεέ μου, σαν να βρίσκομαι σε μια έρημο και διψάω σε αυτή την έρημο να σε γνωρίσω και να επικοινωνήσω μαζί σου. Και όπως ένας που ταξιδεύει μέσα στην έρημο και διψάει, όταν βρει μια όαση, ένα μέρος δηλαδή που υπάρχει λίγο νερό, τρέχει αμέσως και ξεδιψάει και ευχαριστείται η ψυχή του και το σώμα του, έτσι λέει και εγώ διψάω για σένα μέσα στην έρημο αυτής της ζωής. Και αλλού πάλι, «ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί και η ψυχή μου προσέ ο Θεός». είναι ένα ρητό το οποίο έχουμε γράψει και εδώ έξω που είναι η βρύση. Όπως λέει το ελάφι διψά και τρέχει χιλιόμετρα αποστάσεις για να βρει την πηγή των υδάτων για να πιει και να ξεδιψάσει, έτσι λέει και η δική μου ψυχή διψάει για σένα, ο Θεέ μου. Και για την έννοια της πείνας, πάλι ο Δαβίδ αναφέρει σε άλλους τους ψαλμούς: «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος», γνωστό είναι αυτό και από την Μεγάλη Σαρακοστή που το ακούμε ως κοινωνικός της λειτουργίας των προϊασμένων δώρων. «Γευθείτε», λέει, «και δέστε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, ότι είναι γλυκός, ότι είναι ευχάριστος». Και αλλού: «Χορταστήσω με εν το ευθύνη με την δόξα σου». Θα χορτάσω, Θεέ μου, με το να βλέπω την δόξα σου. Συμπέρασμα. Η ψυχή του ανθρώπου χορταίνει και ξεδιψάει μόνο όταν ενωθεί με τον Θεό. Οποιαδήποτε άλλη απόλαυση, αδελφοί μου, είναι ψεύτικη και προσωρινή. Μπορεί για λίγη ώρα να μας προσφέρει μια χαρά το κρασί ή μια άλλη διασκέδαση, μια άλλη ειδονή απόλαυση. Αλλά αυτή η χαρά δεν κρατάει πολύ. Κρατάει πάρα πολύ λίγο και είναι και ψεύτικη. Δεν είναι πραγματική. Αν θέλουμε να γεμίσει η ψυχή μας και να χορτάσει από τις απερίγραπτες ειδονές που έζησαν και μας περιέγραψαν οι Άγιοι, πρέπει να κάνουμε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, πάλι κατά τον Άγιο που σας μνημόνευσα προηγουμένως, όπως ένας όταν θέλει να αποκτήσει την υγεία του και έχει ένα πρόβλημα στο στομάχι, έφαγε μια μολυσμένη τροφή και του έχει κοπεί η όρεξη, το πρώτο που έχει να κάνει είναι να κάνει εμετό, να βγάλει δηλαδή ό,τι κακό έχει μέσα στην κοιλιά του για να μπορέσει να συνεχίσει την ζωή του και να τρώει φυσιολογικά. Πρώτον λοιπόν, να αποβάλουμε με εμετό όλο το πλήθος της κακίας που έχουμε στην ψυχή μας. Πώς? Με μια ειλικρινή εξομολόγηση των αμαρτιών μας και με σταθερή απόφαση να μην ξαναπέσουμε. Δεύτερον, να αγωνιζόμαστε να τηρούμε τις εντολές του Θεού όπως είναι γραμμένες στο Ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί? Διότι οι εντολές είναι το φάρμακο, είναι η συνταγή για να μοιάσουμε με τον Θεό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που τηρεί τις εντολές του Θεού και είναι δίκαιος, είναι πράος, είναι ταπεινός, είναι ανεξίκακος, έχει αγάπη στην ψυχή του και όλα αυτά που είναι θεϊκές ιδιότητες, όταν προσπαθώ εγώ ή εσείς να τις κάνουμε, όσο πιο πολύ τις εκτελούμε, τόσο πιο πολύ μοιάζουμε με τον Θεό, τόσο πιο πολύ εξομοιωνόμαστε με τον Θεό. Είναι αυτό το καθομοίωση, όπως λέμε. Και εφόσον εξομοιωνόμαστε με τον Θεό, τον πλησιάζουμε περισσότερο τον Θεό και νιώθουμε πιο έντονα μέσα μας την παρουσία Του. Πρώτον λοιπόν, να αποβάλουμε την κακία από μέσα μας με την εξομολόγηση. Δεύτερον, αφού εξομολογηθούμε, να αρχίσουμε μια καινούργια ζωή τηρώντας τις εντολές του Θεού. Τρίτον, να προσπαθήσουμε να έχουμε στο νου μας μέσα διαρκώς τον Θεό με την αδιάλειπτη προσευχή. Μέσα στη σκέψη μας, όπως κυριαρχούν άλλα πράγματα, για κάντε ένα έλεγχο στον εαυτό σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σκέφτεστε, τι σκεφτόμαστε? Χίλια δυο πράγματα, άσκοπα τις περισσότερες φορές, για να μην πω και αμαρτωλά. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να σκεφτόμαστε τον Θεό? Πόσο άλλος σκέφτεται ένα πρόσωπο που αγαπάει και διαρκώς το έχει σφινωμένο μέσα στη διάνοιά του και δεν φεύγει με τίποτα το πρόσωπο αυτό? Λοιπόν, όπως αυτό σκέφτεται το πρόσωπο που αγαπάει, γιατί και εμείς να μην σκεφτόμαστε τον Θεό? Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν δώσει τον τρόπο της νοεράς, όπως λέγεται, προσευχής. Να λέμε την σύντομη αυτή απλή προσευχή, η οποία κάνει θαύματα. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Στην αρχή θα το λέμε με δυσκολία, αλλά σιγά σιγά όσο επιμένουμε θα μας γίνει έξι, θα μας γίνει συνήθεια και μετά δεν θα μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό. Και τέταρτο, να κοινωνούμε όσο μπορούμε συχνότερα το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, ώστε και οργανικά πλέον και ουσιαστικά να είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Γιατί, όπως είπε ο ίδιος, «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει, καγό εν αυτό». Εκείνος που τρώει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου μένει σε μένα και εγώ μένω μέσα σε αυτόν. Δηλαδή ενωνόμαστε πραγματικά με τον Θεό, με τον Χριστό. Τέσσερα λοιπόν πράγματα που τα ξαναλέω. Πρώτον, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας είναι το πρώτο αυτό. Για να φάει ο άρρωστος πρέπει να κάνει εμετό αυτό που έχει μέσα του το κακό. Εξομολόγηση. Δεύτερον, η τήρηση των εντολών του Θεού. Τρίτον, να προσπαθήσουμε να έχουμε τον Θεό στη σκέψη μας με την προσευχή. Και τέταρτον, να κοινωνάμε συχνά τα άχρηστα μυστήρια. Ήθε αδελφοί μου, και εγώ που σας ομιλώ, που έχω και εγώ ανάγκη όλων αυτών των πραγμάτων, και εσείς να αισθανθούμε την ευλογημένη αυτή πείνα και την δίψα της δικαιοσύνης του Χριστού, για να χορτάσουμε και σε αυτή τη ζωή και στην αιωνιότητα. Αμήν.